on the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwenye VOA Express, moja kwa moja kitangaza kutoka jikula Marekani, Washington DC, ndani ya nyumba likiwa limekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, na leo ni siku nyingine ya Juma Tano, msikilizaji, ambayo ni May 11, 2022. Lakini siko peke yangu ndani ya studio,
bila shaka leo Wednesday night, ladies night, kama wanaenda kutembea jioni
kwenye vilabu mbalimbali
na mimi naitwa
African night kwenye vilabu vingine,
bila shaka nami naitwa BMJ Murithi, na shirikiana hapa na Sandy Shomari kukuangushia vitu katika VOA Express, ambapo kama ilivyo ada tumekutayarishia mambo chungu nzima, ikiwa ni pamoja na kule nchini Tanzania, ambako inaelezwa kwamba wanafunzi baadhi ya wanafunzi ambao wanapanga nyumba nje ya vyuo vyao, inakuwa kwamba wakai katika mabweni wanapitia changamoto chungu nzima. Hebu tusikilize kwanza huyu mmoja wa wanafunzi anasema hizi changamoto zinatoka na nini.
Changamoto anazokutana nazo ni nyingi sana kuliko ndani ya chuo, sababu pale unakuwa kuna sheria angalau zinambana, lakini pale anakuwa ana mimba, mwanachuo anaishi na mwanaume au mwanamke ndani, fanya wengine ndo wanajikuta sasa wanaingia kwenye zile tabia za kujiuza, kwa sababu tayari wanakuwa uhuru.
Haya, tukiangalia basi kwingineko, vivyo tutaangalia hali ya maambukizi ya virusi vya ukimwi huko nchini Kenya katika kundi la vijana, inaonekana kuongezeka. Nini hali ilivyo huko, tutamulika. Bila kusahau pia leo ni siku ya masuala ya teknolojia ndani ya nyumba. BMJ na Sambe, chambua tangu alfajiri vitu vinavyojiri na ana vitu vizito.
Kwa hakika Sunday sijalala, nimeanza kuangalia mambo haya tangu ilikuwa manane kabisa
ya hapa Marekani.
Hapa Marekani. Na vile vile msikilizaji, tutakuwa na swali la leo, bila kusahau kama kawaida barazani. Lakini Sunday, nafikiri twende moja kwa moja kwa hayo kuhusu hali ya ukimwi na vijana huko Kenya.
Bila shaka BMJ Murithi, na tarajiu inatangazwa hapa na Citizen Television kule nchini Kenya katika uchunguzi wao kwamba hivi sasa kuna maambukizi yakiongezeka hasa miongoni mwa vijana. Wanasema kwamba taarifa walizopokea ni vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 24. Na hasa wanasema 51% ya haya ni maambukizi mapya. Sasa basi, kutokana na hili nimezungumza au tunaye hapa mwanaharakati wa masuala ya HIV kule nchini Kenya, Dorini Moracha. Na kwanza tuambie, pengine Dorini, hali hii imekuwaje mpaka inafikia hapa?
Kuwa na taarifa nyingi ni kitu kimoja, kutumia taarifa ni kitu cha pili. Na vijana wengi wana hizo taarifa, wana hiyo inaitwa ujuzi, lakini for some reason wanaupuuzilia pia. Kwa hivyo unapata kwamba wengi either wana lack access to prevention services kama zile dawa ambazo zinaitwa post exposure prophylaxis, pre-exposure prophylaxis, na pia Kenya imekuwa na shortage ya mipira ya kondomu. Kwa hivyo unapata hivyo ni vitu ambavyo vinachangia, lakini pia ujue vijana ambao wako umri wa miaka 18 kuenda chini hawana hiyo openness ya kwenda pale hospitali na kuitisha ile mipira ya kondomu ama dawa za kuzuia virusi vya ukimwi.
Sasa basi, kama hali ni hivyo, ni nini ambacho unashauri vijana hawa kuchakucha kufanya kutokana na hali ilivyo kwa sasa?
Ushauri wangu kwa vijana unaanza na kwanza kupata ile access ya kwenda pale hospitalini, kujieleza na kuambia wale healthcare workers, kwa sababu napata kuna wale madaktari pale hospitalini na manesi wametrainiwa kwa hizi vitu. Kwa hivyo watakupatia njia ambayo ni sahihi ya kujikinga kutokana na virusi vya ukimwi, kwa sababu tunavyojua kwamba sasa hivi virusi vya ukimwi vinakingika ama HIV is preventable, na sio sawa kuwa tuko na hizi namba wakati pia tunaweza tukakinga maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kupata the correct information, yaani masomo ambayo ni sahihi.
Asante sana Doreen Moracha, mwanaharakati wa masuala ya HIV na ukimwi kule nchini Kenya, pia anawasaidia wasichana kujitambua zaidi katika masuala mbali mbali. Kikubwa hapa BMJ Muridhi ni kwamba hii taarifa ilitolewa na Wizara ya Afya ya Kenya katika utafiti uliofanyika kwamba vijana kuanzia miaka 15 na ndio maana Doreen anasisitiza kwamba mtoto wa miaka 15 hawezi kwenda hospitali akaomba mipira ya kondomu, haiwezekani. Unakuta ni ngumu. Kwa hiyo kunahitajika kazi pengine ziada kuwasaidia vijana kuepukana na haya maambukizi ambayo yanaongezeka.
Safi kabisa, nafikiri ni swala ambalo bila shaka wale wanaosikiliza wananufaika kujua nini ambacho wanaweza kufanya katika kuhakikisha hawaingii katika matatizo. Nasikia hapo chini kwa chini, Sandy Shomari, mwanamuziki huyu Zlatan, sijui kama nalitamka vizuri jina lake.
Nalitamka vizuri sana.
Anasema Allegi. Huyu mwanamuziki anafahamika sana. Tusikie kidogo kibao hiki wakati tukiendelea.
Mjeo unapozunguka ni kama vile unasikia maeneo kabisa kwenye lugha yao.
Naelewa kwa sababu kuna ngoma moja ambayo beat yake iko tu inafanana sana na hii na ilipigwa na huyo huyo mwanamuziki. Ilikuwa inajulikana kama sijakosei, ilikuwa inaitwa Alubarika. Na ilikuwa beat tu inafanana na hii, lakini anaonekana ameendeleza sana hii kipawa chake huyu mwanamuziki kwa kweli, kwa sababu nyimbo zake zinaendelea kutamba.
Bila shaka, bila shaka. Sasa tunaelekea wapi baada ya hapa BMJ Muridhi?
Twende moja kwa moja mpaka Tanzania. Msikilizaji, neno moja maarufu kwa wanafunzi wengi na hata jamii kwa ujumla ni mageto. Yanatumika, ni neno linatumika sana hasa kuonyesha kwamba ni mitaa ya mabanda, na vile vile katika miji mingi Afrika Mashariki kote, sio tu Tanzania, utakuta kwamba hivi vinakuwa ni vyumba vya kupanga ambako wanaishi wanafunzi katika maeneo mbali mbali. Sasa ni kwamba ukosefu wa mabweni ama wanaziita hosteli ama hostel katika miji kadhaa huko Afrika Mashariki, wakati wanafunzi wanakuwa kwenye vyuo na umbali kutoka nyumbani hadi kwenye vyuo hivi, ni hali ambayo imewasukuma wazazi kuwapangia vyumba watoto wao, wakiwemo wale wa kike, wakiamini kwamba vyumba hivi vinaweza kuwa mbadala wa mabweni. Na sasa japo vyumba hivyo vinasaidia hasa kuwaweka wanafunzi hawa kuwa karibu na vyuo hivyo, kwa upande mwingine vinanyoshewa vidole kwa kuwa ni kiini cha utovu wa maadili na hata nidhamu kwa wanafunzi. Sande Shomari. Na sasa naona tuungane na Fatuma Amiri, huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Fatuma, moja kwa moja, hebu tueleze kwa kifupi tu, ni nini ambacho kinapelekea wanafunzi wengi kuchagua au kutaka kuishi nje ya mabweni?
Kitu cha kwanza ambacho kinapelekea wanafunzi wengi hususan ni wakike wanashindwa kuishi mabwenini au vioni wengine wanasema hostel, kwanza ni zile gharama inakuwa ni kubwa, afu mahitaji yanakuwa ni madogo kuyapata. Kitu cha pili, uhuru pia, unakuwa hauna uhuru wa kufanya vile vitu ambavyo unavipata kwa wakati ule. Unaweza kukuta chumba kimoja au hostel chumba kimoja mnakaa wasichana labda 8 au 4, sana sana mara nyingi unakuta tu 4, afu mnashia chumba kimoja, kila mtu ana tabia zake, kwa sababu huwezi jua, kila mtu anakuwa na tabia zake, mwingine ni msafi, mwingine ni mchafu, mwingine hapendi uchafu, mwingine ndio hivyo tayari. Kwa hiyo ni bora tu kukaa nje ile uwe huru. Pia unalipia gharama kubwa, huduma unazopata ni ndogo. Na mwingine huduma zinakuwa ni ndogo. Kwa hiyo ni bora, mtu anaona ni bora nikakaa nje, nikawa huru, nikajitegemea mimi mwenyewe kuliko kuwa hostel alafu bado gharama zinakuwa ni kubwa.
Sasa pengine, Fatuma, ni changamoto zipi ambazo wanakumbana nazo wakiwa huko nje?
Mwanafunzi anapokuwa sasa ameamua kujitegemea mwenyewe nje ya mabweni yale ambayo tayari unayalipia bani ya serikali au ni ya mtu binafsi, sasa ameamua labda kupanga chumba anaishi huku anasoma, changamoto anazokutana nazo ni nyingi sana kuliko ndani ya chuo, sababu pale unakuwa una sheria angalau zinambana, lakini pale anakuwa hana sheria yoyote inayokuwa inambana. Kwa hiyo anachokifanya ni kuwa huru. Mwisho wa siku ndio mwanachuo ana mimba, mwanachuo anaishi na mwanaume au mwanamke ndani, mwanachuo tayari ni mama. Yaani ndio kila kitu ambacho yeye yuko huru kukifanya, anakifanya. Wengine ndio wanajikuta sasa wanaingia kwenye zile tabia za kujiuza, kwa sababu tayari wanakuwa huru, wanatamani kufanya vitu ambavyo wenzake wanafanya. Nakuta mwanachuo anamuona mwenzake kavaa vizuri na yeye anatamani avae vizuri. Hajui yeye amevaaje, ananyiingiza kwenye makundi ambayo tayari sio mazuri kulingana tu kwa uhuru umepitiliza.
Fatuma Amiri, tukushukuru sana kwa kushiriki leo kwenye VOA Express. Na Sandy Shumari, unaona na hao wanafunzi unaweza kupatana nao mitaani na ukiwaambia labda usifanye hiki, mmoja anakuuliza kwani wewe ni mzazi wangu, wewe ndio umenizaa? Na hili kama nilivyosema sio swala tu linapatikana kwa vyuo vikuu Tanzania, utakuta kule Nairobi hali ni hiyo hiyo.
Ni swala ambalo limetambaa katika maeneo mengi duniani, lakini sasa nafikiri ni muhimu kwa wazazi na wadau kuzungumza namna ya kuwasaidia hawa vijana kuweza kumaliza vyema elimu zao za juu. Maana hapa ni mahali muhimu sana kwa kijana kukua, kujitambua
bila shaka,
na kuwa nani katika siku zinazokuja katika maisha yake.
Bila shaka, bila shaka. Na hiyo mitaa ya mabanda pia labda kupata usalama usalama mzuri ili wasije wakajipata katika madila hayo, kupata mimba na kadhalika. Basi
shaka.
Naona twende moja kwa moja wapi? Twende kwa habari
za dunia. Na katika habari za dunia, polisi wa Somalia wamesema takriban watu wanne wameuawa na mlipuko wa kujitoa muhanga uliolenga kituo cha ukaguzi karibu na uwanja wa ndege katika mji mkuu Mogadishu. Iliona watu wanne wamefariki kwenye eneo la tukio, wawili kati yao walikuwa na jeshi wa serikali waliofariki mara baada ya shambulio hilo, alisema afisa wa polisi Ali Hassan. Idadi ya watu waliojeruhiwa walichukuliwa kwenye gari la wagonjwa kulingana na shahidi Hamdi Nur. Hakukuwa na maelezo juu ya majeruhi wengine. Kundi la Kiislamu la Al-Shabaab nchini Somalia lilidai kuhusika na shambulizi hilo ambalo liliharibu biashara ndogondogo kandoni mwa barabara.
Waziri wa madini wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Antoinette Nsamba Kalambayi, anataka kufuta amri inayowapa Enterprise General du Cobalt EGC ukiritimba wa madini wa cobalt yanayozalishwa nchini humo, ameliambia shirika la habari la Reuters leo Jumatano. EGC iliundwa ili kununua, kusindika na kutafuta soko la cobalt kwa amri ya serikali mwezi Disemba mwaka 2019 na kuzinduliwa rasmi mwezi Machi tarehe 31 mwaka jana, lakini bado haijanunua cobalt yoyote. Wachimbaji madini wa cobalt, shughuli wanayoifanya kwa njia zisizo kawaida, ni chanzo cha pili kwa ukubwa duniani cha madini kinachotumika katika betri za magari na umeme baada ya migodi ya viwanda ya Kongo.
Ferdinand Marcos Jr., mtoto mwenye jina la baba yake dikteta aliyeondolewa madarakani wa Filipino, alitangaza ushindi katika uchaguzi wa rais wa wiki hii siku ya leo Jumatano, na alikabiliwa na wito mapema kwa kisha kuheshimiwa kwa haki za binadamu, utawala wa sheria na demokrasia. Marcos Jr. alipata zaidi ya kura milioni 31 katika hesabu isiyo rasmi ya kura za Jumatatu katika kile kilichokisiwa kuwa mojawapo ya mamlaka yenye nguvu zaidi kwa rais wa Filipino katika miongo kadhaa. Mgombea mwenza wake ni makamu wa rais Sara Duterte, alionekana pia kupata ushindi wa kishindo. Ushindi wa uchaguzi wa Marcos Jr. ni ushindi wa demokrasia, na aliahidi kutafuta mwafaka katika mgawanyiko wa kisiasa, msemaji wake Vic Rodriguez alisema.
Na mwandishi wa habari wa shirika la habari la Al Jazeera amepigwa risasi na kuuawa alipokuwa akiripoti kuhusu uvamizi wa Israeli katika mji unaokaliwa kimabavu kwenye ukingo wa magharibi wa Jenin mapema leo Jumatano. Mtangazaji wa na mwanahabari ambaye alijeruhiwa katika tukio hilo alivilaumu vikosi vya Israeli, huku Israeli ikisema kuna ushahidi kwamba wawili hao walipigwa risasi na Wapalestina.
Thank you. eti chetu chumba kina mavyo motele inahusu wala sidhani kama unipendi ila na wazo sipo kwepo ntashije
cho msikilizaji naogopa
Asante. Unajua hiki ni kitu ambacho ni kipya kabisa, kilitolewa rasmi tarehe 14 mwezi Aprili mwezi uliopita.
Shaka mwaka huu tamba kweli kweli,
lakini hapo nilikuwa nasubiri kusikia sauti ya Harmonize lakini hatukupata nafasi hiyo, atakuja baadaye. Lakini huyu ni Mario
bila shaka.
Mario anakuambia kitu hicho, muziki ni wimbo wa mapenzi huo, na ndio unaotuelekeza kwenye barazani hivi leo. Sandy Shomari, tunazungumza kuhusu nini?
Basi moja kwa moja kwenye barazani tunaangalia kuhusu changamoto za wanafunzi wa vyuoni, kama tulivyosema hapo awali, ambao hawaishi kwenye mabweni na badala yake kukodisha vyumba nje ya vyuo vyao. Nini changamoto ya hawa wanafunzi? Na wasikilizaji tayari BMG wameshaandika kwenye Facebook wengi tu, lakini tunaye msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu, jitambulishe jina lako, tuambie mahali ulipo na tupe maoni yako.
Asante sana. Hii ni sauti ya Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, ni kwa maeneo ya Kagongo Manispaa kama nchini Tanzania. Ndugu mtangazaji, mimi niseme kwamba kwa kweli wanafunzi wanaoishi tofauti na mabwenini, maana kwamba wanaoishi kwenye nyumba za kukodi, kuna changamoto nyingi sana wanazopitia. Kwa mfano, sababu labda wanakosa zile huduma ambayo inaweza kuwa karibu na wanafunzi wenzake, labda katika kujisomea. Pia mazingira yao yanakuwa na changamoto mbalimbali, kwa mfano vishawishi vya hapa na pale, ambapo endapo wangekuwa ndani ya mabweni sidhani kama wangezipata. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kuna changamoto nyingi kubwa sana. Kwa hiyo mabweni tu kwa ujumla, mimi naona kwamba yanasaidia sana wanafunzi kuwajengea kwanza uimara, kuna kuwa na ule usiriazi wa kazi na kuepukana na vishawishi vidogo vidogo ambavyo vinaweza kuwapelekea kushindwa kujihusisha sana na masomo yao na kujali kazi iliyowapeleka pale katika kujisomea na kupata muda mzuri. Kwa mara nyingi wanakuwa wanapata tu muda ya kwenda kupata labda stress za hapa na pale, na hizo zinatokana na vishawishi za hapa na pale.
Bila shaka. Nakushukuru sana sana Victor JJ Kaji kutoa maoni yako. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express.
Na unasikia Sandy Shomari anayosema hapo Vincent JJ Kaji ni yale yale aliyosemwa na yule mwanafunzi tulizungumza naye Fatuma Amiri. Mengi ya yale wanayoyashuhudia ni yale yale, hakuna kitu kubwa tofauti. Na naona pia kwenye mitandao ya kijamii wameandika mengi kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Labda nianze na huyu kutoka Kenya, Kapedo Shema, anasema wengi wao wanajiona wako huru na kuingia mambo mabaya, kuingia kwa ulevi na kuingia kwa vikundi vibaya, na hawana usalama. Wengi wameuliwa sana hapa Kenya.
Haya, na wae mawazi yake Yohana Nyenza kutoka Always Media Team Tanzania. Anasema changamoto zinazokumba ni nyingi. Kuna changamoto za kifedha, anasema kuna miundombinu mibaya, uhaba wa usafiri. Vile vile anasema binti hawa wanakumbana na unyanyasaji wa kijinsia, ubaguzi, na hata wengine kufukuzwa shule au kupata mimba au kuolewa mapema.
Sawa sawa kabisa. Tumalizie na Vincent Depo Kabombo, anasema changamoto ni wenye vyumba vyao wana masharti mengi sana. Usipige vitu vizuri, wanachukizwa. Ukiwa na marafiki wengi chuoni wanaofika kututizama, inakera kweli, na ni shida kubwa na changamoto ni nyingi zaidi.
Bila shaka ni wengi wametoa maoni yao. Msikilizaji Kinda Bitonde kwenye nyimbo Man Express, bila muziki hujasukuma. Naona Abdullah Said, Vedasto Romani, Weru Paul, Donald Bunyasi na wengine wengi wakitoa maoni yao, lakini moja kwa moja BMJ hujasukuma Gurudumu Express bila ngoma ya muziki. Ni kibiri chake nani huyu Aslei akishirikiana Ali Mahaba na kitu hicho uje.
Usiku nikilala na kuota wewe, fuba lako kali lanifanya nipaga wewe, maisha yangu tu ndio nataka kuona wewe mwezi wangu.
nijalie, natia huruma mwenzako, natia huruma natia huruma, ebu fanya urudi mapema, natia huruma.
Asante sana Ali Mahaba, kijana wa Mombasa huyo, msikilizaji akishirikiana na kijana Mtanzania Aslay ambaye sauti yake ni matata kweli kweli, wakikamilisha kitu hicho uje kwenye VOA Express. Mambo mazuri kweli kweli, sivyo BMJ?
Safi kabisa, safi kabisa. Na ngoma hizi unaweza kuzipata, mara nyingi utazipata hapa tu katika VOA Express, kwa sababu hatuchezi na kazi hapa. Tunaangusha vitu na tunapenda sana hizo kolabo ambazo hasa zinahusu nchi mbili. Manake wale ni mashemeji wa Tanzania na wa Kenya, kitu kimoja. Na wa Tanzania baadhi ya wanamuziki kutoka Tanzania hasa wanaume wanapenda sana warembo kutoka Kenya. Unajua hiyo sana.
Unajua hiyo kitu inakuwa
ni hivi.
Nimeshaona sana.
Basi naona
kutoka katika kwenye masuala yale.
Tende masuala
mazito na
yafanya. Mengine mazito yale, nikwambia nilianza mapema leo kuangalia.
Kuangalia tangu alfajiri. Basi taarifa ni kwamba misongamano ya magari katika miji mbalimbali kote duniani imepelekea wajasiriamali na wabunifu wa teknolojia wa hapa Marekani kutafakari mbinu za kutengeneza ndege za kipekee zisizo na rubani na ambazo zinaweza kuruka kwa urahisi na kutoa ushindani kwa magari ambayo mbali na kusababisha msongamano hiyo pia yanachangia uchafuzi wa mazingira kwa kiasi kubwa. Sasa basi, mtaalamu na ripota masuala ya sayansi na teknolojia, niko naye studio hapa, mzee wa kazi BMJ Muridhi, ameandaa taarifa nzito kabisa, tuisikilize.
Suala la uwezekano wa kuwa na ndege zinazopaa mijini kwa urahisi na kuleta afueni kwa watu wanaotaka kufika waendako kwa haraka limekuwa gumzo kwa muda sasa. Na kadri gumzo hilo linavyoongezeka, ndivyo wataalamu wanaongeza kasi ya kutaka kutoa ushindani kwa magari ambayo yameendelea kuwa kero kwa watu wengi, huku misongamano ya magari hususan katika miji mikubwa kote duniani ikikadiriwa kusababisha hasara ya mabilioni ya dola kwa muda unaopotea na pia kwa gharama ya mafuta. Na sasa wabunifu wa teknolojia wa kampuni moja ya Silicon Valley mjini San Francisco, jimbo la California hapa Marekani, iitwayo Swing, wanasema wana utaalamu wa kutosha wa kutengeneza ndege za kawaida zinazoweza kuruka kwa usalama na bila marubani, na kwamba wana nia ya kubadilisha usafiri wa anga na kuwa njia nafuu na bora zaidi ya usafiri. Mark Piet ni afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Swing.
You know, we're building the future of aviation, and we like to think we are. Right now converting.
Unajua tunajenga mustakabali wa usafiri wa angani, au ndivyo sisi tungependa kufikiria. Sasa hivi tunabadilisha ndege za kawaida kuwa ndege zisizo na marubani ili zipae na kuungana na zingine kwenye anga bila matatizo. Kwa hivyo ni kampuni ya ndege zisizohitaji rubani.
Wabunifu wa teknolojia wa makampuni kadhaa ya Marekani wanasema kwamba wana wazo la kuwa na ndege zitakazotumika kama taxi kama kampuni ya Uber au Lyft, lakini zikiwa ni za angani, ili iwapo abiria anahisi kwamba kutakuwa na msongamano anaweza kuitisha ndege isiyo na rubani na kumwezesha kufika endako kwa haraka, akiwaacha walio kwenye magari wakiendelea na kupambana na msongamano barabarani. Wanaona mustakabali ambapo paa za nyumba na majengo mengine zitatumika kama sehemu za kuondoka na kuwasili kwa ndege zinazotumia umeme kupaa na kutua, maarufu EVTOL. Mark anasema wanaamini kwamba sekta hii inapitia mabadiliko makubwa ambayo yatabadilisha kabisa jinsi watu wengi wanavyosafiri.
X-Wing auto flight system engaged. Direct mode. Parking brake set.
Ryan Olson ni rubani wa kampuni ya Swing.
The really exciting thing is it has a voice of its own.
Jambo la kufurahisha sana ni kwamba ina sauti yake yenyewe. Kwa hivyo inazungumza nami katika kipindi chote cha safari. Kwa hivyo hatuhitaji kupiga tena simu za mikono.
Wataalamu wanasema katika miaka michache kuanzia sasa, tarajia kuona teksi za ndege zisizo na rubani zikipaa na kutua kwa wingi, hususan ndani ya miji yenye msongamano mkubwa wa magari.
Safi kabisa, Sandy Shomari, unasikia vitu hivyo. Unaona umetulia kwenye barabara, unaona vitu vinapanda tu vinapaa, na wewe uko pale umeshikilia steering, kwanza unapoteza mafuta, unapoteza muda. Inaelezwa kwamba mabilioni ya dola yanapotea kila siku kutokana na kukaa foleni kwenye foleni ya magari.
Lakini swali langu kubwa bimi kwako ni kwamba ndege hizi hazina rubani.
Ndio.
Sasa wewe kwa ndege hii utapanda?
Mimi si ingawaje umeniita mtaalamu wa masuala hayo, nafikiri nitasubiri nione kama kwa kweli itakuwa ni salama, alafu ndio niamue. Maraka unasikia vinaanguka pale kwenye paa za nyumba. Pale ndipo vinatua vyombo hivi.
Maraka chombo alafu tumezuia cha ndege kina rubani. Sasa hii mwenzetu inaenda yenyewe, alafu na wewe unaingia kweli unaenda.
Kaya nitasubiri, labidi nisubiri kwanza nione nione kina Sande kama watafika. Ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji, hapa VOA Express, moja kwa moja kutoka studio nambari 15. Naona tuangalie yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii, Sande.
Bila shaka, bila shaka, BMJ Muridhi, kwenye mitandao ya kijamii yanaendelea kujiri na baadhi yanajiri. Kama unakumbuka taarifa za Elon Musk kuchukua mtandao wa Twitter, kununua mtandao huu. Sasa basi taarifa zingine zinazojiri ni kwamba amesema atakapokamilisha ununuzi huu atahakikisha kwamba Rais Donald Trump ambaye alifungiwa kwenye mtandao anamruhusu kuendelea na kuondoa zuio hilo lake la kushiriki kwenye mtandao huo, na kusema kwamba huu utakuwa ni mtandao huru. Tunaweza kutoa maoni yake.
Sasa hiyo story mimi sikuwa nimeisoma, lakini nakumbuka kama wiki moja wakati ilitangazwa kwamba ananunua mtandao huo.
Ndio.
Niliona yeye mwenyewe, rais wa zamani Donald Trump, akisema hata akiambiwa arudi hatorudi kwa sababu ameshaunda mtandao wake. Sijui kama hili ni jambo jipya.
Tushosho ambao nao unasema wanasema una maarufu mkubwa unashindana na Twitter.
Mhm. Ndivyo hivyo, msikilizaji, naona mengi yanavuma kwenye mitandao ya kijamii, lakini muda nao unakuwa kidogo.
Muda unakimbia kweli kweli, BMJ, lakini mengi sana yanavuma, bila kusahau kule nchini Tanzania mkutano wa Chadema ambao unaendelea hivi sasa wa baraza kuu kule Mlimani City.
Mm-hmm.
Unaendelea kufanyika na wadau wanaendelea kufuatilia na picha zinaonekana kwenye mitandao. Ndio mkutano huo.
Sekunde chache
hatima ya wabunge wao waliofukuzwa.
Asante sana. Sekunde chache zilizosalia, msikilizaji, tuone pia wanachosema kwenye swali la leo. Tunauliza, leo serikali ya Tanzania imetoa ruzuku kupunguza ukali wa bei ya mafuta. Hatua hii umeipokeaje? Hayo yalikuwa ni jana. Wanasema nini, Sunday?
Bila shaka ni wengi wanazungumza umdani, BMJ Muridhi. Ninaye hapa Richard Kambale kutoka DRC. Anasema ni sawa tu, anasema tuone vipi kujitegemea kutaonekana. Sijui kama kutakuwa na mafanikio haya. Sijui ni vipi.
Mtu pesa Mwanambuke amalizie kitengo hiki, anasema nimeshangaa kitu kimoja kwamba afueni ya bei ya mafuta mpaka Juni mosi. Je, sasa hivi tutafanyaje? Ndivyo hivyo, msikilizaji, unaweza kuchangia pia kwenye kuingia kwenye mtandao wetu na kuandika hapo. Tunafika mwisho.
Bila shaka ni wataje tu Agre Salimbo Kulwa Tanzania, Jerome Alfonsi na wengine wengi, Hamisi Mangati Nyeusi, wote hao wanatoa maoni yao.
Safi kabisa, tunafika mwisho wa matangazo haya. Yamesimamiwa na Harrison Kamau, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Tuonane hapo kesho, inshallah. Let me go to my holy, 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 my holy